Áhrif hita á leysni efna. Eins og mynd 4.9 gefur til kynna eykst leysni fastra efna venjulega með hitanum. Á hinbóginn minnkar leysni gastegunda með hækkandi hita, mynd 4.10. Þetta sástu raunar í athugun þinni á kranavatni. Þegar þú settir glas með köldu vatni ofan í skál með heitu vatni, leið ekki á löngu þar til litla loftbólur fór að stíga upp úr vatninu. Loftið í þessum loftbólum er blanda gastegunda, niturs, súrefnis, argons og koltvíoxíðs, hinna sömu og eru í andrúmslofti. Blaðsíða 58. Hver þessara gastegunda leysist að ákveðnu marki í vatni og þeim mun betur sem vatnið er kaldara. Sé vatn hitað að suðumarki, verður það snautt af gastegundum því leysni þeirra við svo háan hita er sára lítil.
Mynd 4.10. Leysni gastegunda minkar með hækkandi hita. Línuritið sýnir leysni súrefnis við mismunandi hita.